Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Stăm de vorbă cu conferențiar Adrian Papahagi de la Universitatea din Cluj. Vorbim despre lumea în care trăim. A scris un articol despre sexomarxism. Vom vedea în interviul nostru ce înseamnă sexomarxismul, dar în urma publicării acestui articol pe Facebook, Facebook-ul i-a tăiat acest articol. Domnule profesor Papahagi, cum comentați faptul că Facebook-ul v-a tăiat acest articol? A fost o greșeală a unui algoritm al Facebook-ului sau a fost o mișcare intenționată?
Acum se pare că de data asta va fi fost un algoritm, chit că sunt la a patra, a cincea, nici nu mai știu cât are interzicere și cele anterioare nu aveau nicio motivație alta decât cenzura pură și dură. Și a fost cenzurat articolul meu, vezi Doamne, pentru nuditate. Bun, era un nud clasic, fără îndoială, nu era o imagine pornografică. Dar e amuzant această pudibonderie a noii poliții, a gândirii, fiindcă pe de o parte se promovează în spațiul public toate aceste defilări care nu rareori sunt însoțite de obscenități, de nuditate în spațiul public. Anul ăsta a fost chiar luna LGBT, nu? S-a lăsuit steagul acela.
Și la Cluj și la București.
Și, bun, au fost relativ decente din ce am văzut în presă defilele de la noi, dar sunt locuri unde ele sunt de-a dreptul dezgustătoare prin obscenitate. Lucrurile alea sunt promovate de Facebook, dar un nud clasic, cam mâine o să ajungă să cenzureze și pe Goya sau pe Rafael sau mai știu eu ce. Ajungem, e o combinație, vedeți, de pudibonderie și desfrâu. E bizară epoca în care trăim totuși.
Tema articolului era sexomarxismul. Ce este sexomarxismul?
Sexomarxismul este un cuvânt ușor glumeț cu care mă amuz să numesc ceea ce se poate numi marxismul cultural, chit că marxismul cultural e prea valorizant, pentru cum ar fi vorba de marxism și cultură. Nu, e o cultură a marxismului, este de fapt extinderea marxismului și înspre alte zone decât lupta de clasă, aceea clasică din manifestul Partidului Comunist al lui Marx. De altfel, încă de la început, din manifestul Partidului Comunist al lui Marx și Engels din 1848, se vorbea despre comunizarea femeii, despre distrugerea familiei burgheze, care era văzută ca un fel de laborator al opresiunii patriarhale. Se știe că și Uniunea Sovietică, la început, printre primele lucruri, a dezincriminat homosexualitatea, avortul și se încerca disoluția familiei și un fel de libertinaj din ăsta generalizat.
Recent am auzit pe cineva susținând ideea de nu mai trebuie să trăim în cupluri, ci în grupuri și nu mai trebuie proprietate privată, ci tot așa.
Exact, fiindcă lucrurile astea merg de la sine. Evident că primul loc unde se transmite proprietatea este familia, nu? Părinții transmit proprietatea copilului. Ori ca să abolești, când abolești familia, ai abolit implicit ereditatea, transmiterea proprietății, moștenirea și așa mai departe. De altfel, peste tot socialiștii a supres moștenirea, vedeți în Franța, de pildă, unde au regimuri extrem de stângiste, sunt niște taxe înfierătoare pe moștenire și așa mai departe. Bun, dar asta e o discuție colaterală. Ideea aceasta a înlocuirii luptei de clasă, adică a proletariatului împotriva burgheziei, cu o luptă de sexe, a prins foarte bine atunci când s-a văzut eșecul economic, în primul rând, și ideologic, firește, și politic, și dezastrul marxismului. Proletarii în capitalism au prosperat, ăsta e adevărat, astăzi nu mai prea există proletari, orice muncitor își poate permite o mașinuță, are apartamentul lui, câștigă cât de cât decent în Occident și în lumea liberă. Și atunci marxismul cu alte mijloace, iată, în special folosind identitatea sexuală, așa numită identitate sexuală în locul celei sociale, duce lupta de clase prin lupta de sexe mai departe. Ori mișcarea asta este extrem de perversă, fiindcă, vedeți, sexualitatea face parte din identitatea profundă a fiecărui om, nu? Iar când există o problemă la nivelul ei, ea îl frământă pe om. Când tu transformi acea identitate profundă, o ideologizezi și o transformi într-un, să spunem, motiv de luptă pentru drepturi, pentru afirmare, pentru nu știu ce, tu ai găsit un mecanism, un resort psihologic extrem de profund prin care să mobilizezi o clasă de oameni înspre o mișcare extrem de radicală, fiindcă mișcările astea de revendicări și așa mai departe, acest tip de revoluție permanentă, de continuu clocot al unor minorități care se declară discriminate, este tipicul mecanism marxist prin care se menține non-stop o stare de agitație, de ebulițiune în societate. Cam asta este ideea. Iar sexomarxismul este întâlnirea dintre toată zona asta de explorare a sexualității dezvoltate după Freud și vechiul marxism. Termenul e deloc fantezist, fiindcă au existat oameni care au teoretizat această întâlnire, cum a fost în principal Herbert Marcuse, filozof al așa numitei școli de la Frankfurt, exportată în America în timpul nazismului și care acolo, în anii 50, 60, 70, a teoretizat toată această conjuncție între eliberarea, așa zisă eliberare a proletariatului despre care vorbea Marx și eliberarea sexuală. Și vedem astăzi, de altfel, pe străzile lumii, defilând braț la braț mesajele anticapitaliste ale marxismului clasic cu mesajele eliberării sexuale ale lui Marcuse și așa mai departe.
Nu pot să nu mă întreb care era mai bună. Lupta de clasă clasică, pe care o știm noi, între muncitori și burghezi, sau lupta de clasă sexuală în domeniul transgenderismului? Până la urmă ne întrebăm, domnule, poate totuși aia era mai bună decât asta. Nu vine
nu
să
era
cred.
Era bună niciuna, fără îndoială.
Nu, e clar,
nu era
e clar.
Bună niciuna, fiindcă marxismul nu poate opera fără dialectica lui oprimat, nu oropsiți ai sorții și opresori. Ori societatea nu se împarte așa. De altfel, nici oamenii, gândirea noastră creștină este personalistă. Noi nu reducem un om la o etichetă. Ăla e homosexual. Gata, aia e tot. Păi cum, aia e tot? Păi poate e un excelent muzician, poate e un rafinat artist, poate e și un fiu foarte bun, poate e un bun creștin, cine știe. Nu poți să reduci oamenii la categorii. Ori marxismul asta face, reducea oamenii la categorii sociale, muncitori versus burghezie. Acum ai reduce la sexe, în fine, genuri, că au apărut nu se știe câte, dincolo de ce permite biologia, genuri oprimate versus societate patriarhală represivă. Acum hai să fim serioși, aș vrea să știu ce mari drepturi li se neagă oamenilor care au orientarea aceasta sexuală. Deci, în fine, dar mecanismul este foarte pervers, el a folosit și feminismul de altfel și l-a deturnat înspre o ideologizare, fiindcă astăzi feminismul a devenit un fel de ură a femeilor față de bărbați.
Exact.
Erau revendicări absolut legitime în feminismul din secolul al XIX, în care femeile nu aveau drept de vot, nu puteau să se înscrie la universitate și așa mai departe. Deci feminismul în sine a avut revendicări legitime, dar astăzi a devenit o absurditate. Paritate în orice chestie. Nu poți orice să ai paritate. Poate că bărbații sunt mai potriviți să fie piloți de avioane sau, știu eu, să
strungari.
Fie greutăți decât femeile sau strungari. Exact. A cere peste tot paritate este un lucru absolut absurd, în primul rând.
Nu pot imagina o femeie tractoristă. Zic, nu pot imagina o femeie tractoristă.
Acum, bun, tractoristă, hai să zicem că stă într-un tractor și apasă pe niște manete și clap și pedale, dar nu-mi pot imagina o femeie încărcând un camion de marfă sau, în fine.
Exact.
Bun, sau nu văd care e marele câștig pentru civilizație că femeile sunt înarmate cu mitraliere și trimise pe front sau trimise ca polițiste să se bată cu niște vlășgani violenți și alcoolizați. Care e marele progres pentru civilizație?
Exact.
Ca o femeie să fie obligată să scoară 5 de ață, să înghese în metrouri arzi pline și în autobuze pline ca să ajungă într-o fabrică. Deci care este? Nu-l văd. Până la urmă, acest sexomarxist pe care mulți consideră că e doar așa l-am născocit noi ca să ne batem joc de opozanți, nu e adevărat. El este pur și simplu o ideologie foarte clară care combină frustrarea unei minorități zise sexuale, adică unor oameni care fac din asta, până la urmă, bandieră de luptă, cu tehnica tipică a marxismului, revoluție permanentă, agitație, ocuparea centrului, marginalizarea tuturor celor care se opun, poliția gândirii, băgat pumnul în gură și așa mai departe. Metodele de intimidare și de propagandă sunt cele marxiste, iar retorica resentimentului e tot marxistă. S-au înlocuit clasele cu așa zisele genuri, asta e tot pe nou.
Pe ce s-a bazat acest avânt al marxismului, pe de-o parte, și pe ce se bazează această cucerire a centrului, cum spuneați, din partea sexomarxismului în zilele noastre? Pentru că este uimitor să vezi că foarte mulți români pe stradă, am avut colegi care au făcut interviuri și spuneau pe stradă și spuneau, incredibil, 7 din 10 n-au nicio problemă. Cum s-a ajuns să se cucerească acest centru, cum spuneați?
Printr-o retorică așa zis umanistă, care pornește de la ideea că e vorba despre egalitate, egalitate de drepturi, libertate, libertatea de a face ceea, dragoste, dragostea nu se votează. Deci sunt preluate valori sau, în fine, da, valori esențiale, principii majore, libertate, egalitate, dragoste, frăție, nu știu ce, și sunt transformate în mod destul de pervers într-o luptă ideologică extrem de dură, care până la urmă are ca scop evacuarea întregului centru normativ al civilizației de până acum și cu un drum și împingerea către marginea tuturor celor care, în fine, apără civilizația în formele ei existente și aducerea înspre centru a tuturor lucrurilor care până mai ieri erau tolerate sau excentrice sau chiar radicale și care astăzi sunt definite ca normale și implicit normale fiind, devin normative, adică ele generează noile norme după care vor trebui să se comporte toți oamenii în mod obligatoriu, alternativa fiind, firește, pedepse, amenzi sau chiar Dumnezeu știe, o să ne trezim că suntem băgați la închisoare fiindcă avem cea mai mică reținere față de faptul că doi bărbați sunt calificați să se căsătorească și să adopte copilul altcuiva. Lucrurile astea sunt, vedeți, e mecanismul tipic al marxismului. Marxismul promite, cum să zic, parazitează un discurs religios. El promite raiul pe pământ, are o dimensiune din asta mesianică, chiar milenaristă, promite un om nou, promite o lume perfectă. Toate aceste angelisme sociale s-au dovedit până la urmă extrem de pernicioase, fiindcă marxismul n-a adus raiul pe pământ. A adus o utopie sinistră care s-a dovedit o distopie, adică o utopie disfuncțională, chiar totalitară și chiar criminală în ultimă instanță. Da? La fel și aici, nu se va crea o imensă societate în care toată lumea se va iubi. Nu, se va crea din nou persecuția unor oameni care nu sunt de acord, se vor crea imense traume unor copii care vor fi habar n-am, citesc lucruri absolut înfiorătoare cu copii de 3-4 ani cărora li se schimbă sexul în mod chirurgical și doar fiindcă părinții lor, eventual două femei sau doi tați, au impresia că copilul respectiv, deși e băiat, ar trebui să fie fată sau invers. Copiii spun multe prostii când sunt mici. Ce nu a dat, sunt niți fetițe de 3-4 ani, zic că m-am săturat să fiu fetiță, vreau să fiu băiețel, să mă joc cu mașinile.
Da.
Pe orice părinte zice, ok, bine, ia și joacă-te cu mașină, dar în lumea asta nebună în care ajungem să trăim, o să zică, a, deci vrei să-i băiețel, gata, o duc la chirurg și îi bagă hormon. Nebunești când te gândești la așa lucruri. Deci, și cine va îndrăzni să spună că lucrurile astea sunt o nebunie, va fi considerat imediat ca hater, homofob, discriminator și așa mai departe.
Oare ce se va întâmpla în momentul când vor veni oameni și vor zice eu sunt Margaret Thatcher sau eu sunt Michael Jackson? Va trebui să acceptăm să spunem toți, da, wow, bine ai venit Michael Jackson.
Dar vedeți, lucrurile astea sunt extrem de perverse, fiindcă dacă unul zice eu sunt femeie, vreau să mă duc la toaleta femeilor și el e un violator, cum s-a mai întâmplat și în închisoare, am citit într-o închisoare din Anglia, în care unul a zis el de femeie și ei l-au trimis la închisoare de femei și acolo evident a violat câteva de ținut, deci fac altceva. Deci sunt lucruri aberante.
În Statele Unite, un lanț de magazine a pierdut în câteva săptămâni $1 miliard pentru că părinții și clienții s-au revoltat. Nu putem intra cu fetițele de 7 ani în toaleta sau de 4 ani în toaleta de bărbat sau să intri un bărbat acolo. Un lanț de magazine din Statele Unite, nu mai mi-amintesc exact numele, au decretat atunci când Obama era pe val, au decretat că gata, toalete comune. Și s-au revoltat clienții și au pierdut bani.
Asta este marea moștenire a lui Obama, s-ar putea numi, cum a fost Vespasian, nu inventatorul Vespasienei, el să fie, iată, inventatorul toaletei unisex sau multisex sau știu eu, toaletei sexomarxiste. E, râdem, dar sunt,
da, chiar că râdem.
Sunt niște aiureli, firește. Poate că va veni o vreme în care oamenii se vor uita la toate aceste lucruri ca niște rătăciri și niște nebunii și vor zice: cum au putut oamenii să fie atât de nebuni în anii 2000, nu știu cât. Poate că din potriva aceste nebunii vor fi transformate în normă, după cum spuneam, și toți cei care le vor numi nebunii vor fi înșiși numiți nebuni. În fapt, suntem avertizați în Evanghelie, nu? În Sfânta Scriptură, că lucrurile acestea sunt posibile și că nebunii vor conduce lumea, iar cei înțelepți vor fi priviți ca nebuni și eventual poate chiar închiși. Ceea ce se întâmplă însă grav este că se duce o luptă împotriva tuturor instituțiilor majore ale civilizației noastre. Că e vorba de familie, că e vorba de biserică, că e vorba de națiune. Toate decențele lumii vechi sunt privite astăzi ca indecențe și toate lucrurile bizare devin normale. Ori e o mișcare, după părerea mea, totalitaristă, fiindcă în clipa în care tu îi distrugi unui om toată identitatea, îi distrugi toate reperele, îi distrugi reperele familiale, reperele naționale, reperele ierarhice, axiologice, despre înalt și jos, despre valoros și ridicol, derizoriu, despre virtuos și pervers și așa mai departe, este bine și rău. Omul respectiv nu mai are niciun fel de reazmă, își pierde până la urmă însă și așezarea în lume. La rândul lui, destabilizând aceste instituții, statul poate să intre în viața fiecărui om mult mai ușor, fiindcă dacă nu te mai protejează familia, comunitatea religioasă, în fine, dacă nu mai ai nimic în jurul tău și ești singur un individ absolut atomizat în fața statului, poți oricând să fii drobit. Lucrurile astea mă îngrijorează pe mine. De aia, cine crede că noi creștinii, apărând tradiția, suntem de fapt niște încruntați reacționari care vrem să interzicem drepturi, așa un fel de killjoys, se înșală. De fapt, suntem apărători ai libertăților, ai ordinii, ai civilizației, al celor înalte și așa mai departe, ai decenței. Cred că lucrurile astea trebuie repetate mereu.
Foarte interesant, spuneați despre identitate, scrie în Apocalipsa Sfântului Ioan, spune în capitolul 2, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe decât acela care îl primește. Interesant că identitatea noastră la final o stabilește cel prea înalt.
Păi, da, firește. Ori astăzi, vedeți, într-un fel sunt exacerbate identitățile etnice, sexuale, nu știu ce, în același timp se merge spre o indistincție, spre o ștergere a tuturor granițelor, între bărbați și femeie, între orice nație și alta, între toate. Deci se merge spre o umanitate indistinctă și în același timp se exacerbează toate aceste diferențe. Nu, eu sunt așa, eu sunt transgender, eu sunt binar, nu știu cum. Deci se creează niște diferențe inexistente și tot atât se șterg. Nu vi se pare o mișcare absolut paradoxală, adică contradictorie, logic? Or, ce e asta? E până la urmă confuzia incredibilă pe care o produce în istorie amestecul înaltului cu josul, după cum spuneam anterior. E marca, până la urmă, dușmanului sensului, binelui și al adevărului. E rodul părintelui minciunii, vom spune noi creștinii, care citim lumea printr-o grilă, până la urmă, evanghelică, biblică poate chiar în cheie sfatologică.
La final, ultima întrebare. Vorbeați la un moment dat despre revoluția continuă, idee provenită de la Marx și pusă în aplicare de Lenin foarte inteligent, așa între ghilimele, această neliniște continuă, revoluție continuă. Cum le vedeți puse cele două în antiteză, ceea ce spune Mântuitorul, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și lumea în care trăim spune revoluție continuă. Cum le vedeți cele două puse împreună?
Fără îndoială că găsirea lui Hristos conferă până la urmă deja omului liniștea. Asta nu înseamnă că conferă o liniște anesteziantă, tâmpă, în care el stă placid și nu mai face nimic, se consideră rezolvat. Firește, creștinul are propriile lui tensiuni interioare și propriul lui război nevăzut cu propriul lui demon. Dar înseamnă că creștinul primește sens. Și din sens vine liniștea. Noi știm încotro mergem, știm ce e sus și ce e jos, ce e bine și ce e rău, ce e adevăr și ce e minciună. Și lucrul ăsta ne dă o anumită așezare în lume și un anumit echilibru, inclusiv psihologic și mai departe. Omul care nu și-a găsit pe sine, care nu l-a găsit pe Dumnezeu, care e nemulțumit cu sine, care eventual se urăște pe sine, prin asta începe să urască și lumea. Începe să fie subversiv, destabilizant. Marginalul, cel nemulțumit de identitatea lui, cel cu identitate nesigură, nu se poate integra într-o comunitate. El începe să fie dizolvant. Ori comunismul fix asta vrea, să folosească resentimentul ca un soi de combustibil social, politic, economic. Resentimentul oamenilor, în loc să ai înțelepciunea biblică, de a vedea că fiecare are până la urmă talanții lui, marxismul propune resentimentul, ura față de cel care a primit mai mult, ura față de cel care a fost mai harnic sau și-a asumat mai multe riscuri sau pur și simplu a avut norocul să se nască într-o moștenire importantă și așa mai departe. Deci combustibilul marxismului e nemulțumirea asta permanentă. Dacă asta se stinge, dacă societatea e liniștită, nu va exista nici marxism. Iată de ce trebuie întreținută nemulțumirea, resentimentul, ura, agitația, propaganda și așa mai departe. Asta este rețeta, într-adevăr, foarte inteligentă, diabolică, inteligentă a lui Marx, Trotsky și a tuturor celor care urmează aceste gândiri absolut devastatoare pentru lumea noastră.
Și finalul interviului nostru, nădăjduiesc să ne ajungem niciodată să fim martiri pentru ceea ce credem, pentru faptul că, de fapt, credem lucrurile normale, așa cum le-a stabilit Dumnezeu de la întemeierea lumii. Dar dacă totuși în generația noastră s-ar putea să ajungem martiri, pentru că spunem, da, există doar două genuri, bărbat și femeie. Ce ar trebui să facem noi ca și creștini atunci când vom fi puși pe rug? Sper să nu ajungem acolo, este doar un caz ipotetic. Ce ar trebui să facem încât să nu urâm, să nu disprețuim, ci să iubim pe cei care cred altfel decât noi?
Știți cum este? Încă o dată spun, noi suntem personaliști, nu urâm pe nimeni. În fiecare persoană umană încercăm să vedem un om întreg. Nu să o reducem la un păcat sau la o greșeală sau la o poziție. E ceea ce nu înțeleg ceilalți și ne transformă adesea după modul în care văd ei lumea, fiindcă ei nu văd lumea decât în etichete și în grupuri, în timp ce noi o vedem discret, om de om. De aceea cred că un creștin adevărat nu poate să iubească. Asta nu înseamnă că avem dreptul, în virtutea acestei toleranțe față de orice om și a acceptării fiecărui om și în măsura posibilului iubirea fiecărui om, cum ne-o cere Mântuitorul. Deci eu nu cred că noi putem să devenim vehicule ale urii. Asta nu înseamnă că trebuie să tolerăm orice formă de păcat, orice formă de bizarerie, orice formă de ideologie și că nu avem dreptul într-o dezbatere civilizată sau chiar și pasională. Habar n-am acum, o societate are dreptul să aibă și dezbateri pasionale, că nu avem dreptul să ne exprimăm părerea, atâta. Că nu avem dreptul să spunem acest lucru nouă nu ni se pare normal. Firește că respectăm reguli democratice, vor mai fi referendumuri, poate pe unele le vom pierde din nou, poate pe altele le vom câștiga. Până la urmă, societatea are dreptul să normeze ce îi se pare normal și ce nu, ce trebuie să fie o instituție și ce nu, ce se califică pentru instituția căsătoriei și ce nu, și așa mai departe. Deci eu sper că dezbaterea va continua în societatea noastră, în termeni democratici, dacă se poate civilizat, și chiar și atunci când ei devin pasionali și încinși și se ajunge la pasiuni, să nu se escaladeze înspre ură, înspre demonizarea celuilalt și în cele din urmă să nicio tabără să nu cadă în totalitarisme și exclusivisme din astea de tristă memorie. Acum să rămânem optimiști, trăim totuși într-o societate liberă și vocea noastră trebuie să se audă așa cum se audă a celorlalți. Asta este.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul conferențiar Adrian Papahagi de la Universitatea din Cluj. Am pornit pe marginea unei întâmplări, un articol pe care interlocutorul nostru l-a postat pe Facebook, a fost șters de Facebook. Era un articol despre sexomarxism, de fapt nu era doar primul șters de Facebook în această situație. De acolo am pornit și am discutat multe alte lucruri despre lumea în care trăim, chiar acum, chiar aceste zile. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, Dumnezeu să vă binecuvânteze!